Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga PNS.
Tere hommikust ja tere kuulema välismäärajat. Sel nädalal astus ametisse USA 46. president Joe Biden. Vaatame, millised ülesanded tema ees seisavad, missuguseks võiks kujuneda ametist lahkunud presidendi Donald Trumpi saatus ja mis saab USA välispoliitikast. Stuudios on rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja meiega on ka Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Holger Mölder. Tere hommikust.
Tere.
Mina olen Erkki Vahovski. Ja no võtame siis esimeseks jutuaineks Bideni inauguratsiooni kõne, et palju räägiti seal ühtsusest, palju räägiti seal koroonast. Noh, Kalev, kui sa seda kõnet vaatasid või lugesid, et tundub, et seal midagi väga üllatavat ei olnud selles mõttes, et noh, Biden pidigi nendest asjadest ju rääkima.
Pidi muidugi ja kõne oli väga mõjus ja noh, minu mõelest andis väga selgeid sõnumeid, mis puudutab vajadust Ameerika Ühendriikide rahvast taast lõimida, kuidagi kokku liimida, sest ta on nii lõhestatud praegu, kui üldse saab olla. Ja seegi oli väga kurb vaadata, et Washington Mallil seal kapitooliumi ees, selle mooli kõrval asub ka Valge Maja sealt natuke eemal, et see oli inimtühi, praktiliselt inimeste asemel olid siis pandud lipud. Ja siis tuli meelde, mis toimus 4 aastat varem, kui mool oli pool täis seda rahvast ja Trump väitis, et see on enneolematult palju inimesi ja nii edasi, mille noh, ta järjekordselt valetas muidugi, sest oli palju vähem, kui oli kunagi Obama inauguratsiooni puhul. Aga nüüd see kord ta viis selle 4 aastaga asja nii kaugele, et nüüd polnud üldse enam inimesi, et see on selle noh, ütleme, kurb loolisus, kui niimoodi räägida nagu sümboolselt. Ja ma sattusin lugema materjale sellest, mis toimub Ühendriikides inimestega paljudega, on selline liikumine nagu QAnon. Need on siis sellised noh, vandenõuteooriate uskujad, sellised fanaatilised Trumpi järgijad. See nii-öelda liikumine tekis umbes 4 aastat tagasi, kui keegi kodanik kuu hakkas levitama neid selliseid absurdseid konspiratsiooniteooreid, et demokraadid on, ma ei tea, saatana kummardajad, pedofiilid ja isegi noh, inimsööjad söövad neid pilastatud lapsi või noh, mis iganes.
Rahvusvaheline pedofiilia võrgustik, mida juhivad just. George Soros, siis Hillary Clinton ja Barack Obama.
Täpselt ja siis, et siis anonüümne härra kuu, keda nad järgivad kõik need anonid, nagu nad ennast nimeda, et siis ootasid ja eeldasid, et toimub suur operatsioon nimega Storm, mille käigus siis üle terve Ühendriikide ja territooriumi arreteeritakse tuhandeid neid sataniste, kanibaale ja nii edasi. Ja kuivõrd nüüd lõpuks siis valimised toimusid, Trump kaotas, ametisse vannutati ju Bideneni, siis tegelikult on ju suur pettumus, et see suur operatsioon Storm jäi ju toimumata. Tähendab, kui me kuuleme selliseid asju ja loeme, siis ei tea, kas tahaks nutta või naerda. Ja see on loomulikult naeruväärne see kõik, et täiskasvanud inimesed suudavad selliseid asju uskuda ja levitada. Aga tegelikult see ei ole üldse naljakas, sellepärast, et Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja mõne teisegi veel lääne riigi uuringufirmad spetsialiseerunud on teinud küsitlusi põhjalik üle terve USA ja mis nüüd selgub on see, et lausa 5-10% USA täiskasvanutest usub neid konspiratsiooniteooriaid ja järgib. Samamoodi vabariiklaste valijatest 80-90% usub siiralt, et valimised varastati Trumpilt, nagu Trump väidab. Nii et see on see nagu see startipositsioon, kuidas on seda rahvast võimalik lõimida, ütleme, harituid intelligentsed inimesi, näiteks nende kuanonitega. Need on nagu ekstreemid, ütleme nüüd.
Aga ole. Piisavalt palju, 5-10% elanikkonnast on ikkagi piisavalt palju.
Kui me räägiks 5-10 000, noh, need on, ma ütlen, sellised, nagu me nägime piltidel, siis sarvedega tüüp, kes maalitud näoga, kes ründas kapitooliumi ja nii edasi, kelle kohta siis nüüd CDU uus liider Armin Laschet ütles ain Püffelmann. Vaat see, no sellised Püffelmanni töösõnaga.
Aga no tähendab, mis on asja kuuplaalis, on ka see, et nüüd nende kuuanonite esindajad on nüüd ka kongressis, et niisugused kaks avadlikku toetajad on Marjorie Taylor Greene, kes on Georgia osaviigi siis esindajate koja liige, kes juba jõudis esitada nagu impeachment taotluse Joe Bideni vastu, ja teine on ka niisugune vävikas kuju on Coloradost, see on Lauren Boebert, kes on niisugune relvafanaatik, kes tahtis nagu endale õigust kõndida siis relvaga mööda kapitooliumi ringi. Ja noh, tema kohta on nüüd välja tulnud, eks seda asja muidugi uuritakse, et just eelmisel päeval siis 5. jaanuaril korraldas ta nii-öelda oma toetajatele ringkäigu kapitooliumis, nii et noh, huvitav on.
No jah, aga no, see tundub, et jah, et see rahva ühendamine ongi selline nagu põhiline ülesanne, mis Bideni ees seisab, et aga teie arvates, et kuidas ta peaks selline jõudma, ta on enne presidendi valimisi või seal oma kampaania leheküljel ja ka selles artiklis, mis ilmus ajakirjas Foreign Affairs, rääkinud vajadusest tekitada siis Ameerikas keskklass, et see oleks siis nii-öelda see middle ground ehk või siis selline ühisosa, mis siis nagu lõimiks need äärmused ühte, et see on nagu selline mõte ja noh, siis selle baasilt saaks siis ajada ka sellist noh, mõistliku välispoliitikat, mida ta nüüd on hakanud ka tegema, et aga jah, et minu jaoks on ikkagi nagu suur küsimärk, et kuidas, et mis need nipid siis peaksid olema, ja arvestame siis ka seda koroonat, mis ikkagi on Ameerika elu ikkagi räsinud päris põhjalikult, et olge rääki, sa ütled.
Jah, ega keegi ei saa kindlasti olema, aga no niisugused teatavad positiivsed märgid on ka olemas, ja ütleme, et ka eelmine president Trump aitas sellele suuresti kaasa, just mis kõik, mis juhtus peale novembrit, et kui ta ikkagi keeldus järjekindlalt valimiste tulemusi tunnustamast, hoolimata kohtuotsustest, hoolimata niisugusest üldisest meeldusest, ja see tekitas ka teatavaid pingeid tema ja siis ütleme niisuguse vabariikliku partei establishmenti vahel, ja noh, tulemus oli näiteks see, et vabariiklased kaotasid kaks senati kohta Georgia osariigis. Ma arvan, et see on otseselt seotud just selle niisuguse Trumpi väga ebakonstruktiivse tegevusega, ja noh, see on ilmselt ka põhjuseks, miks senati vabariiklaste liider Mitch McConnell ei ole isegi välistanud, et nüüd jälle käivitunud selles impeachment protsessis võib ta hääletada isegi Trumpi süüdimõistmise poolt. Aga noh, kui me nüüd vaatame niisuguse esimesi reaktsioone ka kongressis, et need esimesed ministrid või noh, ütleme kõigepealt siis Avril Haines, kes on siis nagu uus luurejuht, temal oli ainult 10 vastuhäält, uus kaitseminister Lloyd Austin sai ainult 2 vastuhäält vabariiklastest, ja noh, isegi uus rahandusminister, kes ei ole nüüd veel senati täiskogu ette veel jõudnud, aga komisjonis sai ta üksmeelse toetuse, nii et ütleme, et see 6. jaanuari sündmused on kuidagi nii-öelda Ameerika või just jah, vabariikliku partei niisugust mõõdukamat tiiba hakanud otsima alternatiive Trumpile, ja noh, kas see nüüd päädib sellega, et jälle käivitunud siis teisel nii-öelda impeachment või siis tagandamisprotsessil Trump lõpuks kulutatakse süüdi, aga ma noh, praegu võib nagu julgelt juba ennustada, et kindlasti on noh, vabaühikaste seas juba oli 10 toetajat esindajate kojas ja esindajate koda on teatavatel põhjustel rohkem trumpistlik kui senat, lihtsalt sellepärast, et nende valimisringkonnad just väga mitmed kattuvad niisuguste veendunud Trumpi pooldajatega ja noh, mina jällegi olen toetan seda seisukohta, et trumpism on, omandab niisugust ususekti mõõtmeid, et see ei ole niisugune tavaline poliitiline tegevus enam.
No, selle pealt on väga raske seda Ameerika rahvast ju ühendada, et ususektiga, noh, ma mõtlen poliitilised parteid või erakonnad, et seal on ikkagi mingi ühisosa, eks ole, et ja, seal on nagu võimalik kokku leppida, et mingisugused mängureeglid ja nii edasi.
Aga, no, aga see osa ei ole väga suur, ma ütlen, et niisugused veendunud trumpistid, et see on kindlasti praegu on see suur, ma arvan, et kui Trump kaob pildilt ära, siis see osa tegelikult tulevikus väheneb, kindlasti nad on nagu pildil, kindlasti nad teevad oma aktsioone edasi, aga no see tegevus ei ole nii enam mõjus, et kui Trump oleks edasi võimul jätkanud, siis oleks mõju olnud kindlasti palju suurem, et see on see vahe.
No Trump ju tegelikult ütles ka ju lahkudes, et tema ei kavatse kuskile kaduda, siin sosistatakse väga palju sellest, et vaatamata nendele võimalikele süüdistustele Trumpi vastu, siis teeb Trump uue partei, et see nii-öelda senine Ameerika kahe partei süsteem lõpeb, et noh, eks seal Ameerikas ole need pisiparteisi küll, aga räägitakse ikkagi sellest, et jah, et tuleb mingisugune patriootlik partei ja siis see siis lööks segamini selle USA poliitilise maastiku, et Kalev, mis sa sellest spekulatsioonist arvad?
Ja no kõigepeal ma vastaks su eelmisele küsimusele, kui tohib, mis puudutas USA keskklassi ja mida ka on president Obama omal ajal püüdnud tugevdada ja mida president Trump ei püüdnud mitte kuidagi tugevdada ja tekitada, sest mis on hämmastav, see on paradoksaalne, et tema selja taga on olnud need veendunud toetajad, need sinikraed ja kes lootsid kõige rohkem temalt, et tema on see, kes kuulab neid ja kes toetab neid ja tuleb neile kasuks, aga tegelikult ju tegemist on ju miljardäriga, kellele absoluutselt korda see, kui suures vaesuses keegi kodanik X või Y tegelikult elab. Ja see ei ole ainult majanduslik küsimus, võib ju vaadata igasuguseid majandusuuringuid, statistikaid, milline on elatustase siin ja seal ja kui suur osa elanikkonnast või no ütleme leibkondade kaupa, milline on aastane teenistus, kas nad elavad majas või korteris ja nii edasi, kui suured on säästud ja elatustase ütleme, aga küsimus on paljuski ka ju mentaalsuses see, millest me rääkisime, sest selles mõttes et väga vabalt võib olla neid QAnone ka mitte kõige vaesemate seas, kes need järgivad ja nagu näha on
keegi peab rahastama
neid ja nii edasi, nii et selles mõttes ja, Trumpi tulevik, kas ta oma partei teeb, noh see tegelikult ta on juba lõhestanud vabariikliku partei Grand Old Party, nii et selles mõttes tema tiib on olemas, muidugi ta on vähemuses ja näha, et peamised ninamehed seal eesotsas, no ütleme, kes oli asepresident Mitch McConnell ja nii edasi, lõpuks hüppasid teisele poole, nad toetasid teda tugevalt siis, kui aasta või nii tagasi oli see tagandamine, eks ole, ja nad ei olnud nõus Trumpi tagandamiga. Nüüd siis, kui räägiti peale 6. jaanuarit uuesti tagandamisest, jällegi leiti põhjuseid, et see lõhestaks veel edasi USA ühiskond, et ei ole mõte, et ta niikuinii lahkub, eks ole öeldi paari nädalaga, et ta on läinud. Jah, lahkub valgest majast, aga mitte päris areenilt ja selles mõttes, kui nüüd ütleme, see tagandamise protseduur läheb edasi ja loomulikult teda enam presidendi ametist tagandada ei saa, küll aga saab teda süüdi mõista noh näiteks mässule ülesässitamises ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis sellisel puhul oleks see pluss vähemalt, et tal ei oleks võimalik enam tulevikus mingitele ametikohtadele asuda. Ja seegi oleks tegelikult kui aus olla hea ja võit. Nii et varem on olnud ju vabariiklikus parteis Tea Party, need olid siis need sellised üks konservatiivne tiim, mis puudutas maksundusalast poliitikat rohkem. Sellel on ka ju ajalooline konnotatsioon, see Boston, party on kahe tähenduslik sõna, ta ei ole selles mõttes partei, aga noh, pigem oli ta nagu
ühmitus lihtsalt partei sees.
Jah, aga Boston Tea Party tähendas teeloopimist merre, kus algas see mäss, eks ole, aga ütleme, et nüüd on siis teissugune konservatiivne või ülikonservatiivne või kuidas ta nimetada tiib.
Fundamentalistlik,
ma arvan, et oleks õige sõna, jah, Holger, sellepärast, et see sõna konservatiivsus ja ka rahvuslikus ja sõna patriotism ja patriootia on ära lörtsitud trumpistide poolt, et see ei kannata enam kriitikat, et ei tahagi ennast enam patriootiks nimetada koos olla varsti, kui sellised inimesed on nii-öelda patriootid, nagu ennast nimetada.
Ma lisaks täiendaksin veel, et minu avates oleks see isegi positiivne areng, kui Trump teeks endale oma partei, sest siis ta nagu ütleme päästaks vabariikliku partei. Et praegu on see areng, kus ta kontrollib vabariikliku parteid. Ja ma mäletan, et sellest oli juttu siin, kui ma siin viimati siin stuudios olin, natuke vähem kui aasta tagasi. Et see mõjuks ilmselt ühiskonnale tervetamalt, et kui ta jah, tuleb niisugune kolmas partei, noh, et nagu me nägime siin Ross Perot 90-ndatel, kes kogus ka samasugune tegelikult populistlik miljonär, kogus palju hääli, aga ta ei mõjutanud protsesse. Praegu, kui Trump kontrollib vabariikliku parteid, ta mõjutab protsesse ja see on see oht.
Siin kohal teeme väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärat, stuudios on Kalev Stoicescu, Holger Mölder ja Erkki Pavski ja räägime edasi USA uuest presidendist, aga enne peame rääkima ikkagi ka vanast presidendist, kellest me rääksime enne pausi. No me rääksime siin juba sellest, et Joe Bideni ees seisab raske ülesanne Ameerika rahvas kuidagi ühendada ja jõudsime järjega sinna maani, et Donald Trumpi võivad oodasta mingisugused süüdistused, seda nüüd üritati ka ju tagandada, see protsess toimus, aga noh, presidendi ametis seda jäi, siis kui oli jäänud tal olla presidendi ametis mõni päev. Ja noh, minu küsimus ongi see, et kas siin ei ole nagu vastuolu, te mõlemad ütlesite, et oleks võibolla hea, kui Trump mõistetaks süüdi, et siis ta ei saaks mingisugust tähtsat ametit pidada, aga noh, teisipidi jälle tekib see, et kui me tahame seda rahvast ühendada, siis Trumpi süüdi mõistmine tekitaks kindlasti mingid lõhesid, tema toetajad võibolla koguneksid jälle ja tekiks selline noh, mässuline olukord, et ja ma meenutan ka seda, et Biden oma inauguratsiooni kõnes ju tegelikult nimepidi Trumpi ei maininud, et ta võibolla tõesti tahtis nagu tekitada sellist puhast lehte, mis on võibolla selline naiivne lootus, aga ikkagi, et noh, et ühest küljest jah, et mõistame Trumpi süüdi ja teisest küljest me tahame Ameerika rahvast ühendada, et võibolla siis oleks targem, et mitte väga palju seda kirvest viibutada, et Kalev, mis sa ise arvad?
Noh, siin ongi, kas ei ole must valge olukord, kus on noh, valida hea ja halva vahel, mõlemad variandid on halvad. Mõista teatud mõttes, ütleme, sisepoliitiliselt, nagu sa ise selgitasid, Trump süüdi või siis mitte. Ja ma arvan, et kui seda Trumpi süüdi mõistmist ei viida lõpuni, siis see oleks ka kuritegu tegelikult, sest ta väärib seda täiega. Ja sellisel juhul tekib ka moraalne küsimus, et noh, niimoodi siis jäetaksegi seda lahendamata.
Ja see võib korduda ju tegelikult.
Täpselt. Ja siis sellisel juhul see oleks nagu tema õigeks mõistmine.
Et tekke ka nii.
Täpselt. Nii et tal oleks õigust jääks ülegi veel, et edasi tegutseda. Nii et ma pigem kalduksin selle poole, kui kahe halva vahel valida, et vähem halb on, et siiski teda lõpuni viia see impeachment ja teda süüdi mõista ja tal keelata edaspidi ametisse astuda ükskõik millesse.
Aga need võimalikud kaasused on tegelikult ju väga, väga suured ja need skeemid on ju väga, väga keerulised. Et me rääkisime nüüd muidugi sellest, et ta õhutas ründama inimesi 6. jaanuar Kapitooliumi, aga neid on ju veel tegelikult need skeeme, kuhu ta on seotud või võimalikult seotud, et ja tal on ta on seotud inimestega, kes on süüdi mõistetud ja nii edasi ja nii edasi, et tegelikult
ja
ta see...
küll vabastas.
Aga mitte kõiki.
Vana sõna, ütle, kes on su sõbrad, ütlen, kes sa oled. Kellele ta armu andis? Vaatame. Üks suurem pätt kui teine, kellele sisuliselt. Ja, nii et selles mõttes ja lõpuks, ja küll, ta ei saanud endale oma perele armu anda. See oleks veel eriti koomiline olnud, aga nii et selles mõttes. Ja nüüd Biden on vaesekene nii-öelda sellise nõja ringi ees, kus
aga äkki lahendab siis olukorra see tõesti, et Ameerika majandus ikkagi elavneb, tullakse sellest koroonapandeemiast välja, me loodame seda siin ka Eestis ja Euroopas, et see pandeemia lõpeb ja et kui nii-öelda inimeste see majanduslik olukord läheb paremaks, siis võib-olla need poliitilised pinged vähenevad.
Seda olekski vaja mõne kiire lausega, lühilausega. Esiteks praegu on pandeemia olukord selline Ameerika Ühendriikides, et igapäevane nakatumisnäitaja on 200-250,000. Ehk siis nädalas on 1,5 miljonit nakatunud. Okei, see on umbes 0,5% USA elanikkonnast, aga see on ikkagi hirmus suur.
Tempo on ikka
number kõrge. Tempo on kõrge, nii. Biden lubas laus vaktsineerimist 100 päevaga kuni 100 miljonit inimest vaktsineerida. See saab olema väga keeruline, ütleme, aga vähemalt ta püüab seda teha. Lootust on ka Eestis ja mujal maailmas ja Ühendriikides, et kombinatsioon suvest ja laus vaktsineerimisest, et see annab lootust, et suve lõpuks, sügiseks, kui korona ei kao, päriselt, aga ta on suhteliselt piiratud ja võrdlemisi allutatud. Nii et see on nii. USA's on muidugi see lootus ka majanduskasvule nüüd ikkagi. See aeglustus aasta lõpupool ja ma lugesin, et umbes 2,5% oli SKP langus eelmisel aastal Ühendriikides.
Seda ei ole tegelikult ju palju. Kui me
seda arvestades seda kõike ei ole tegelikult palju ja selleks aastaks, käesolevaks aastaks ennustatakse natuke üle 4% kasvu, mis pisut aeglustub järgmisel ülejärgmisel aastal. Nii et lootus kasvuks selles mõttes ikkagi on, nii et hoiame pöialt siis ameeriklastele.
No tuleme nüüd Bideni võimaliku välispoliitika juurde, et ta on juba pööranud tagasi mitmed Trumpi otsused selle paari päeva jooksul, kui ta on olnud president. Üheks selleks on olnud Ameerika tagasi tulek Pariisi kliimaleppesse, siis ta on peatanud Ameerika väljaastumise maailma terviseorganisatsioonist ja rida teisi otsuseid veel, et seda me oleme siin saates ka muidugi arutanud, aga ei tee ju kunagi paha seda üle rääkida, et nii-öelda need eeldused, et Ameerika taastab oma normaalsed suhted liitlastega, eelkõige meid huvitavad muidugi Euroopa liitlased, aga muidugi Aasia liitlased, et eeldused on ikkagi head, et see võimalik ühisosa on ikkagi terendamas, Holger.
Jah, kindlasti. Tuletame meelde, et oma esimesel ametiastumise päeval Biden allkirjastas juba 17 ettevalmistatud niisugust otsust, väga mitmeplaaniliselt, osad olid kindlasti ka seotud, ütleme niisuguse Ameerika majanduse ja sotsiaalsfääri arenguga, kuid samas ka mitmed välispoliitilised otsused, nagu sa juba mainisid. Ja et mis on väga ekslik tegelikult aru saam, et aga mida ma nagu ka Trumpi all kohtasin, see on ka rohkem niisugune inimeste uskumus, et Trump tegelikult jälgis niisugust Ameerika traditsioonilist välispoliitilist liini, millele mina vaidlen vastu, et mis oli nagu Trumpi probleem, oligi see, et ta hakkas nagu niisugusi käitumismusteid muutma just nagu usaldamatus rahvusvaheliste organisatsioonide vastu. See on ka niisugused kaubandussõjad ja nii edasi, et muutis tegelikult selle maailma suhteliselt ebatuvaliseks. Ja nüüd ongi nagu Bideni ees siis see ülesanne seda niisugust usaldust taastada, eelkõige ka Euroopaga, aga ka mitme muuga. Et noh, isegi kui mingisugustes poliitilistes küsimustes võib ju Biden jäägi ta sama jood, noh, kas või Hiinast on siin räägitud, aga ta teeb seda hoopis teist moodi, teiste vahenditega. Et Trumpil oli niisugune väga reklaamimehe või müügimehe hoiak, kui tehti niisugusi väga effektseid kohtumisi, kas või Kim Jong-uniga, aga no mis on selle tulemus, et ma küsin, et mida sellest nagu muutus, et noh, siin on ikkagi lootus, et me näeme niisuguse reaalseid tulemusi. Noh, teine on ka, ütleme, et mõned niisugused Trumpi sammud on ka meil siin hästi vastu võetud, et kas või siis, et Euroopa peaks suurendama oma niisuguse kaitsekulutusi, aga noh, küsimus on see, et mis on see narratiiv selle taga, miks nagu Trump seda toetas, see ei ole kindlasti see põhjus, et ta oleks soovinud nii-öelda garanteerida meie julgeolekut, lihtsalt see küsimus teda ei huvitanud, tal olid niisugused teised põhjused, eelkõige see, et vähendada Ameerika enda kulutusi selles raames ja teisalt ka siis ütleme, et loomulikult, et ka sõjatööstuskompleks on big money, see, et kui ütleme, et tuleb Ameerika tööstusele, sõjatööstusele suuremaid tellimusi, loomulikult see on see huvides, et need huvid on tegelikult siseriiklikult lähtuvalt. Bideni puhul võib siiski eeldada, et kasvab niisugune ka rahvusvaheline vastutustunne, et Ameerika taastab oma rolliga nii-öelda demokraatliku maailmavaate või demokraatliku ühiskonnakorralduse liidrina maailmas. No see on meie lootus.
Kalev.
No kõigepealt me peame eeldama seda, et jah, nüüd on palju parem president, meie USA president, meie seisukohalt, mis puudutab liitlassuhteid, kes ei vii asju niisugustesse äärmustesse, nagu sa kirjeldasid, Olger. Ja, aga noh, me peame arvestama kahte asja. Esiteks see, et Joe Biden ja tema administratsioon peavad olema järgmise, ütleme, kahe poole aasta jooksul vägagi pühenduma oma enda riigile ja nendele ühiskonna lõimimisele, majandusele, pandeemiaga võitlemisele ja sisepoliitilistele küsimustele, et kui teisel pool nende vastased vabariiklased võivad lõheneda, siis demokraatlik partei peab vaatama, et ta ise ei lõheneks samamoodi, nii et võibolla see oht on seal väiksem, aga ikkagi. Tähendab, need sellised asjad, millest varem on räägitud, nagu see, et meilt eeldatakse loomulikult kaitsekulutuste püsimist 2% tasemel SKP-st. Ja selles mõttes võib-olla tõesti müts maha, et Trump saavutas seda ähvardustega, et Obama palus viisakalt, siis keegi midagi ei liigutanud, kui Trump hakkas rääkima, et siis NATO on ajaste arust võib laiali minna, nii siis paanikas hakati seda tegema, nii et selles mõttes noh, igas halvas asjas võib ka midagi head olla ja see oli see
tagajärg oli positiivne, aga ma ei ütleks, et see on tänu Trumpile.
Ei no jah, mitte tänu Trumpile, aga no, nüüd on jällegi see asi, et kui nüüd Biden asus ametis, et nüüd eurooplased, kes nüüd siis need 4 aastat punnisid, et saavutada seda, noh, või liikuda 2% pool SKP-st, mis puhutab, et nad ei laseks jälle rihma lõdvaks, öeldaks, et noh, nüüd on Biden, nüüd hakkame jälle liugu laskma USA peale. See on see ettevaatuse noot, et kindlasti mitte Biden ei ole valmis seda aktsepteerima. Mis veel puudutab välispoliitikat, siis ma arvan, et väga oluline on ka see sõnum Bidenilt, et USA on valmis pikendama veel 5 aastaks seda uut startlepet, mille tähtaeg oli siis 5. veebruar väga lähedal, mis oleks muidu oma kehtivuse lõpetanud, see puudutab strateegilise tuumarelvastuse piiramist ja ma arvan, et ka Venema oli sellega väga rahul ja ohkas kergendatult, sest Venemaa oli väga huvitatud tegelikult, et see leppe pikeneks. Ja noh, tegelikult ma arvan, et me kõik olime sellest huvitatud, et kahe, ütleme, tuuma suurjõu vahel kehtiks ka edaspidi selline leping. Noh, seal on veel ja veel neid küsimusi, aga see ei tähenda nüüd, et Biden on mingi võluvits. Kes isegi kui ta tahab tulla näiteks Iraani.
USA jäävad alles tema huvid ikkagi.
Ja loomulikult ja jääb see Trumpi pärand ka ja see mida Trump tegi. Võtame näiteks Iraani tuumades armeerimise küsimuse. See 5+1 leppe 2015. aastast. Iraan on juba öelnud, heagene küll. Trump ütleb, et tuleme tagasi selle kokkuleppe juurde, aga laiendame
Biden,
seda.
Biden,
või Biden jah, et laiendame seda nii. Aga siis ütleme, Ajatolla või siis Iraani president küsib üsna õigustatud, aga mis 4 aasta pärast saab, kui tuleb jälle uus Trump? Selles mõttes tuumaprogrammid ja sellised asjad ei ole päris nagu valguse sisse välja lülitamine seal seina peal olevast lülitist, et lülitan sisse, lülitan välja. Jah, on küll võimalik seisma panna. Ja siis uuesti taas käivitada, aga eks nemad tahavad ka teatud stabiilsust. Ja paraku Trump viis kogu selle protsessi, mis puudutab Iraani vähemalt rööpast välja. Nagu, no, et, ja nüüd saab olema üliraske tagasi tulla selle juurde, seda enam, et Iraanil on ka nüüd õigustust ütleme, esitada lisatingimusi veel ja nii edasi ja nii edasi. Nii et eks ole näha ja need ei ole lihtsalt USA ja Iraani vahelised asjad, sest Euroopa on täpselt samamoodi selles skeemis ja siin tekivad vastuolud. Kas näiteks USA edaspidi kehtestab sanktsioone Euroopa firmadele, kes Iraaniga teevad äri ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selle kohta on ju olla kuulnud ka ju Saksamaalt asjad ja Prantsusmaalt, et mis õigusega ameeriklased meid trahvivad, kui me Iraaniga äri teeme ja nii edasi. Nii et selles mõttes need momendid tuleb kuidagi siluda ja mingisuguseid lahendusi leida, et ühtpidi lahendada nii ütleme see Iraani tuuma küsimus ära, kui ka need lahkhelisid ütleme üle Atlandi ookeani Ameerika ja Euroopa vahel.
No. Ma lisaks siin juurde lihtsalt Iraaniga seoses, et tuletame ka meelde, et noh, lepingul on 2 osapoolt ja ka nii-öelda mõõduka presidendi, suhteliselt mõõduka presidendi Rouhani ametiaeg saab otsa ja me ei tea, mis on nagu järgmised Iraani valitsejad ja noh, tänu Trumpile, kes on nagu tekitas niisugust ebausaldusväärsust lääne vastu, võib nagu kaata, et need on samamasti mehed nagu kunagine president Ahmadinejad, kes on suhteliselt äärmuslikud vaadetega.
Ja no enne kui pausile lähme siiski paar repliiki võib-olla ka siis Bideni asepresidendist Kamala Harrisest. No Kalev, sa juba mainisid seda, et ei saa välistada ka seda, et demokraatik partei läheb lõhki ja Kamala Harrisest räägitakse kui võimalikust uuest presidendist või vähemalt presidendi kandidaadist, sest väga ebataunele on, et Biden jätkab teise ametiajaga ja siis see uus presidendi kandidaat 4 aasta pärast võikski olla Kamala Harris, aga noh, kõigepealt peaks siis nagu uurima, et mis siis võiks olla see Kamala Harrise roll selles uues administratsioonis, sellepärast noh, ajalugu ju näitab, et asepresidendi roll ei ole paika pandud, et on olnud asepresidente, kes on töötanud presidendiga koos ja on olnud asepresidente, kes on nendest otsustest olnud eemal, noh, meenutan teise maailmasõja ajal, Harry Truman oli näiteks täiesti väljas välispoliitilistest otsustest, nii et siis kui Franklin Delano Roosevelt suri 45. aastal, siis Truman pidi võtma üle terve sõja ja välispoliitika juhtimise nii-öelda valgelt lehelt, et mis see Harrise roll võiks olla?
No jah, see ütleme USA asepresidendi roll on üks kõige arusaamatumaid koos olla, aga ja seda ütlevad üsna paljud, kuigi tegelikult tema roll on üsnagi selge, see sõltub tema persoonist läbisaamist presidendiga, no kui juba president valis, Joe Biden valis Kamala Harris ja ta tegi suurepärase valiku ja ma arvan, et nad töötavad väga tihedalt koos, siis nad moodustavad koos väga hea tandemi ja see on ütleme asepresidendi üks peamisi rolle on see aidata presidendil ja täita paljuski aidata tal täita oma funktsioone, sest USA president on ainult üks ja teda ei jätku kõikjale nii siseriiklikult kui ka välispoliitiliselt. Nad käivad ka välisvisiitidel ja nii edasi. Nii. teine ülioluline roll saab olema eriti nüüd, arvestades, et senatis on tekinud 50-50 parti seis seal, 50-50 on jõudude vahekord. Ja asepresident on ju senati esimes või esinaine, ütleme, president nüüd. Et kui tema viibib senati istungil, siis temal on otsustav hääl sellisel juhul, kui võetakse vastu otsuseid. Nii et temal on võimalus, nii et demokraatidel on vähemalt ilma asepresidendita, ütleme, võimalus blokeerida vabariiklaste mingid otsuseid, aga koos asepresidendiga on võimalus kallutada enda poolele siis olukorra. Nii et need on, ütleme, kaks peamist funktsiooni Kamala Harrisel. Mina arvan, et noh, me veel näeme teda, ta jääb muidugi Bideni varju, paljuski nagu kõik asepresidendid on omamoodi jäänud, aga ta saab selle 4 aasta jooksul päris hea kogemuse ja ettevalmistuse kandideerimaks 4 aasta pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärajate. Stuudios on Kalev Stoicescu, Holger Mölder ja Erkki Pavski. Ja Holger, sul jäi repliik enne pausi ütlemata.
Ei, ma tahaks ka Kamala Harrisest midagi öelda, lihtsalt kas selleks, et kuna on väga palju niisugusi kuulujutte ka tulnud, et tegemist on väga niisuguse vasakpoolse ja ma ei tea, ka niisuguse äärmuslasega, ei, tegemist on täiesti normaalse mõõduka senaatoriga, kes on muidugi väga värvikas isik ja ma arvan, et ta kindlasti saab ta olema palju väljapaistvam kui Mike Pence. Mul jäi lihtsalt meelde ka niisugune inimlik stseen, kui Harris kinnitas siis ametisse 3 uut senaatorit, üks neist asendas teda. See on siis Alex Padilla, endine California riigisekretär, kes nüüd asub tema kohta täitma ja siis puhkas ta nii-öelda sundimatult naerma, kui et ta asendab siis Harrist, et ta ütles, et see siis is weird, sounds to her, so et tundus talle, et no, ma arvan, et ta on niisugune väga suhtlemisaldis ja niisugune väga isegi ka see lahkumist seen Michael Pence'iga, kus oli naer ja noh, oli väga, tundub niisugune väga meeldiv inimene, kindlasti väga tema roll saab olema teistsugune kui Mike Pence'il.
No ja nüüd pöörame korra pilgu nädala teise teema juurde ja noh, mõtlesin ka, et kuidas seda siduda siis Bideni ametisse astumisega, aga vast kuidagi saab, et need teemad on ikkagi omavahel seotud ja see teine teema muidugi oleks Seina Valne, see naasmine Venemaale ja siis ka nüüd need suured meeleavaldused Navalne toetuseks pluss muidugi see kurikuulus Navalne YouTube video Putini villast ja noh, see sidumine siis leiaks aset niimoodi, et tundub, et see Navalne juhtum ja ka üldse suhted Venemaaga on ka selliseks esimeseks suuremaks testiks Bideni administratsioonile, välispoliitiliseks testiks. Kalev, mis sinu arvamus on?
No ja Biden ütles juba augusti lõpus peale Navalne mürgitamist, et see on vastuvõetamatu, unacceptable, ütles selle kohta siis, kui ta oli presidendi kandidaat ja vedas oma kampaaniat. Nüüd siis peale Navalni tagasiminekut Venemaale, kui teda otsemaid arreteeriti viidi vanglasse, siis Valge Maja, mitte Biden ise, aga Valge Maja siis nõudis, mõistis hukka muidugi seda ja nõudis Navalni vabastamist. Nii et ja eks lääne liidrid kõik peavad sellele reageerima. Ka võimalik uus Saksamaa kantsler Armin Laschet, keda valiti CDU juhiks, vaata mida Macron ütleb ja nii edasi. Nii et see on järjekordne pettumus, ma kujutan ette nii Ühendriikidele kui lääne maailmale. Vaatame, kuidas see stsenaarium edasi areneb, sest praegu tundub, et ta võtab sellise Valgevene stsenaariumi natukene ja see kõik on nagu läbi mängitud Valgevenes déjà vu. Ja kui Valgevene puhul siis väevõimuga saadeti läände Tihanovskaja ja nii edasi, kes nüüd käis ka Eestis, siis siis Kremlil ei õnnestunud see plaan, et Navalnõi jääks Saksamaale. Oleks ta, noh, nii et paraku ta tuli tagasi ja nüüd tuleb temaga kui kuuma kartuliga tegeleda inimesed.
Aga noh, ma arvan, et ikkagi Kremlis mängiti see stsenaarium ka läbi, et Navalnõi tuleb tagasi. Noh, ma ei usu, et nad oleksid nüüd päris nagu niimoodi, et...
Jaa, see on soovitus stsenaarium, aga jah, aga no teatud mõttes nad nagu jällegi tegutsesid kuidagi närviliselt ja ettevalmistamatult või vähemalt pealt näha oli see, mis moodi nad mängisid seda tema sisselendamist ümber Seremetjevasse, siis kuidas sellest Himki sellest politsei või miilitsa jaoskonnast korraldasid, tegid kohtumaja, kus siis siviilriietuses miilitsad istusid seal ja imiteerisid avaliku kohtuistungit ja kogu selline groteskne paroodia, mis seal korraldati, tähendab, et noh, see näitab, et nad ei olnud tegelikult tõsiselt ette valmistunud, et võt nüüd
või
ta tuleb,
vastupidi.
Kus juures ta isegi andis neile ju aega, 4 päeva, ta ju ütles 13. jaanuaril ette, et mul on lennukipiletid olemas, tulen Pobeda Airlinesiga kohale, oodake mind, ja nad ei suutnud selle 4 päeva jooksul ja nad oleks pidanud aimama ka seda, et Navalnõi kutsub inimesi tänavatele, mis pannakse praegu muideks ikkagi ka, noh, ütleme, demokraatlikult küllaltki meelestatud ja normaalne venelaste poolt pahaks on see, et Navalnõi kutsus ka verinoori alajaalisi vaata tänavatele ja nii, et see tärge võtke dokumente kaasa ega mobiiltelefone ja nii edasi, nii et selles mõttes see, seda pannakse talle pahaks. Ta on ka varem muidugi mänginud sellistel 15, 16, 17 aastastel.
Aga vene võimud ise mängivad samamoodi ju.
Mängivad, aga ikkagi
noor see annab... Noorkaardivägi ja muud organisatsioonid, kus siis lapsed mängivad sõjamänge ja nii edasi, et...
Ja mida ma tahtsin tegelikult öelda, et noh, tegelikult see show, mille kohaldamine käib, et noh, see ongi nagu tänapäeval nagu kuidas poliitika taetakse, nii ajas seda Trump ja nii üritab seda ajada ka Putin, et kohaldada niisugusi odavaid etendusi, et kus siis jahtu Eesti, et võtame Navalnõi sealt lennukist maha, paneme, et kohaldame seal niisuguse väikese kohtushow, et noh, et kindlasti, ega Venema väga ei huvita see, mis temast väljas pole aevast, eks? Aga ma arvan, et see show eesmärk oligi mõjutada eelkõige niisugust kodumaiste vaatajat.
No ajalooline paralleel tuleb meelde mõdugi ja noh, siin on erinevused, aga noh, meenub 1979, eks ole, kui ajatollah Khomeini tuli Iraani tagasi lennukiga Pariisist ja noh, siis nii-öelda oli juba käimas, aga see oli siis nii-öelda viimane tõuge, et Iraanis toimus revolutsioon, et siis midagi sellist võiks siis juhtuda ka Venemal, et noh, me näeme, et tegelikult ju tõesti meeleavaldused olid, tuli ka välja see video nii edasi, et selline noh, mingi väike tõuge oli, aga kas sellest siis piisab, et Kremli režiimi kukutada?
No, tähendab, siin on üks moment on, et Navalnõi erinevalt väga paljudest niisugust demokraatliku mainega opositsiooniliididest, see on nimi, mida Venemaal teatakse ja kui oli mäletad need kohalikud valimised Venemaal, siis ütleme, et nii-öelda Navalnõi toetajad näiteks Siberis olid väga edukad.
No, ta on...
Nii et võimalusi noh, katmiseks vajadus on.
No ta on ainukene alles jäänud nimekas ja noh, tuntud ka välismaal tuntud vene opositsionäär, ütleme, nii et selles mõttes ta ilmselt sellepärast tundis ka sinna, et tal on selline nagu missioon ja vajadus tagasi pöördas, sest see oli hulljulge samm teades, et ta noh, sisuliselt ronib hundi suhu nii-öelda, et see oli ju 100% kindel, et ta arreteeritakse ja nüüd üks asja on see, kuidas nüüd reageeritakse nendele meeleavaldustele ja massilistele vahistamistele üle Venemaa, ma ei tea, 3000 ja 4000 inimese vahel on praegu see seisuga vist vahistatud üle, noh, ja need, no, nad pildid olid ka võimsad, see, mis Nevski prospektil toimus seal eriti Piiteris ja teiseks see tõehetk saab olema tuleval nädalal, kui see nii-öelda kohtuistung leiab aset, vist oli 29. või plaanitud, et mis vangla, noh, mis karistuse ta siis saab, eks ole, räägiti kolmest ja poolest aastast, räägiti 10 aastast, siis oli veel versioon, et on võib-olla 13,5 aastat, mis ta saab. Ei ole vahet, isegi kui talle antakse 2 või 3 aastat, siis seda võib, Vene võimud on nii osavad, saavad alati pikendada, nii täpselt nagu tehti Hodorkovskiga, nii et siis saab olema küsimus, kas ta pannakse reaalselt vanglasse ja pannakse istuma, teiseks kui pikalt ja mis senaarium saab olema. Vaevalt enda tahad Magnitski senaariumi, teda pekstakse surnuks seal vanglas, võib-olla Hodorkovski senaariumi, et mingi hetk vahetada ta välja, anda läände ja siis diilida midagi seal Saksamaaga näiteks, et okei, see on siuke hea tahte žest Venemaalt, võtke siis endale see Navalni ja nad saavad tast lahti, et siis saab kuidagi seda Nord Stream 2 näiteks, noh, et asi laabuks saavad ära lõpetada ja noh, teha mingisuguseid poliitilisi trikke selliseid, nii et eks ole näha, sest noh, nüüd ongi nii, et Navalni elu ja surma üle otsustab Putin sisuliselt ja ta peab muidugi arvestama ka teatud välispoliitiliste järelmitega.
No jah, et tulles tagasi meie saate põhiteema juurde, et Bideni välispoliitika ja suhted eurooplastega näiteks, et ja nüüd arvestame siis Navalnõiga või Navalnõid, et noh, kui võrd palju lahknev võiks siis olla Bideni suhe Venemaaga eurooplaste suhtes, et noh, et võib ju eeldada, et ega see ameeriklaste suhe nüüd ei ole võib-olla nii leebe kui Euroopa suhe ja noh, nagu sa juba Kalev mainisid Saksamaad, et noh, kindlasti on ju praegugi Euroopas neid jõude, kes räägivad järjekordsest dialoogi vajalikusest Venemaaga ja noh, pigistavad tegelikult silma kinni selles, mis Venemaal toimub, et ja noh, ühesõnaga Venema mängib ikkagi selle peale suure tõenäosusega, et see Navalni asi läheb jälle meelest ära, Euroopa tahab ikkagi suhelda Venemaaga nii edasi, noh, siin on võib-olla see erinevus, et võrreldes Trumpi ajaga see nii-öelda seda vastukaalu ei ole Ameerika ühendriikidele enam vaja, et noh, selles mõttes, et Trumpi ajal suhted eurooplast ja ameeriklaste vahel läksid halvaks või halvemaks ja siis noh, Euroopa hakkas otsima vastukaalu Venemaa ja Hiina poolt, et aga nüüd on see skeem võib-olla mitte nii tugev, et Holger, mis sa arvad, et aega on muidugi vähe, et
noh, ma arvan, et kindlasti asju räägitakse nüüd eurooplastega läbi. See on nagu põhiline muutus. Hoopis teine juht on praegu ja ma tuletan nagu meelde, mis on nagu huvitav, miks Venema mängis nagu Trumpi kaadile, on ka see, et tegelikult kui me nüüd lugesime, mis toimus ÜRO julgeolekunõukogus, kus siis Venema esindaja nagu toetas nagu jälle seda valimispettuse narratiivi, mida Trumpki. Nii et Venema peab harjuma elama niisuguses hoopis teistsuguse läänemaailmaga, nagu ta oli siin. Ja no ma ei ole ka päris 100%-iselt nõus sellega, et Euroopa on Venemaalt mõjutanud.
Ja sellega meie saadega tänaseks lõppenud stuudios olid Kalev Stoicescu, Erkki Pauski ja Holger Mölder. Kõik head ja kuulmiseni.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.